10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. april, emisiju koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, to znači balkanskim i postjugoslovenskim, i upravo to dvojstvo postoji u današnjoj emisiji. Predstavit ćemo novi roman, zapravo novo prevedeni, dakle roman savremene rumunske autorke Veronike D. Nicolescu, koji se zove Kadolina Mažada i pijanog ljulja, objavila ga izdavačka kuća iz Kikinde Partizanska knjiga. Naši sagovornici bit će prevodilac Đura Mijočinović i urednik ovog izdanja Srđan Srdić, a drugi naš sagovornik je splitski pisac, filmski kritičar i kolumnista Jurica Pavičić, sa kojim ćemo predstaviti njegov roman Žena s drugog kata, koji je Beogradska laguna objavila tokom ove godine. I evo na početku emisije predstavljamo roman savremene rumunske autorke Veronike D. Nicolescu, Kadolina Mažada i pijanog ljulja. Pomalo neobičan razgovor u tom smislu što ćemo čuti ukrštene ili paralelne intervjue sa Đurom Jočinovićem, koji je prevodilac rumunskog jezika i preveo je ovaj roman Veronike D. Nicolescu, i Srđana Srdića, urednika izdanja iz izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde, koja je ovaj roman objavila pred kraj prošle godine, a tokom razgovora čućemo i jednu ilustraciju iz ovog romana Veronike D. Nicolescu, koju čita moja koleginica Sara Arsenović. Veronika D. Nicolescu je autorka srednje generacije, rođena je 68. godine u Piteštiju, objavila je veći broj proznih knjiga, pisala je scenarije, prevela je dosta knjiga sa engleskog jezika, sve ćemo to pomenuti, ali bih te na početku eto zamolio da predstavimo eto njen profesionalni put, eventualno šta je studirala, čime se bavila i šta je zapravo sve objavila.
Veronika D. Nicolescu je vrlo zanimljivo studirala i završila građevinski fakultet 1991. godine i potom je najpre radila 4 godine kao inženjer projektant. Onda je počela da radi kao novinarka 96. kao pomoćnik glavnog urednika dnevnog lista u Piteštiju i kao dopisnik na razne teme iz oblasti kulture u Sibiju za događaje dana, kulturni dodatak i tako dalje. Onda je počela negde 2007. da se bavi prevođenjem, a pisanjem isto u nekom tom kasnijem periodu. Objavljene knjige, imala je prvo četiri zbirke kratkih priča pre ovog svog prvog romana, Kadolina Mažada i pijanog ljulja, da bi kasnije objavila još 4 romana, zapravo prešla u jednom trenutku na romane sa tih kratkih priča, jer je bilo u trendu da se pišu kratke priče koje se inače teže objavljuju, i onda ona prosto osetila potrebu da pređe na tu dužu formu.
Sad si rekao, Kadolina Mažada i pijanog ljulja je prvi roman iz 2016. Ima ovako pomalo neobičan, odnosno poetski intoniran naslov, i čini se da su u pripovedanju važni ti čulni, odnosno taktilni oseti, oblici, boje, mirisi, ukusi za samu naratorku, ali uopšte i taj biljni svet, odnosno svet minerala, jer pored žada koji se sreće u naslovu imamo, pominju se i, na primjer, safir, rubin, neki drugi minerali. Pa se postavlja pitanje zapravo koji je značaj biljaka u romanu i smisao samog naslova. Naratorka to povezuje sa dobom svog najranijeg djetinjstva, periodom odrastanja na nekoj periferiji grada gde je bila okružena priroda.
Upravo to, ta okruženost prirodom u najranijim danima i neka kasnija radoznalost vezana za biljke, recimo ta biljka koja se rumunski kaže salbacije, to je jedan stari naziv, i mnogi su ga mešali sa rečju salbatičije, što znači divljina. Ta biljka pijeni ljulj, kako se kod nas zove, se još na rumunskom zove i nebunarica, što znači kao nešto ludara, ludačica, tako nešto. U svakom slučaju ima namrnu tu neku dozu aluzije, a biljni svet i životinski svet je i bio za autorku jako važan, a i sada je, kao što je u jednom intervju pomenula na pitanje šta radi u paralelnom životu, odnosno šta bi radila, rekla da bi se bavila cvećarstvom, znači sedala bi u cvećari, gajala bi to cveće i prevodila bi jednu pesmu nedeljno na Bokovljevu. Dakle, možemo primetiti na njenom Facebook profilu, pošto je to već sad legitimno pomenuti, da ona zaista s velikom pažnjom gaji cveće, s velikom ljubavlju, onda tu je neki galeb koji dolazi na njen prozor i uopšte je velika njena ljubav prema biljnom i životinskom svetu.
Nekoliko pokušaja ova naratorka vrši u toku vremena romana. Jedan od njih je i tako jedno insistiranje na povratku u detinjstvo, gde su sve moguće čulne i ostale senzacije znatno intenzivnije nego u dugim fazama života, i reč jeste o naratorki koja je prilično distancirana od sveta kao takvog, koja je izrazito introvertna, koju ta introvertnost negde i odvodi na spisateljski put sa idejom da taj put izgleda znatno više nesvakidašnje nego što je to možda danas za očekivati. Ona ima čak jednu neoromantičarsku crtu od tog izolacionističkog momenta do, kažem, insistiranju na nekim intenzivnim senzacijama koje dolaze tamo iz jednog tako neotuđivog i na svoj način nezaboravnog detinjstva, koje je presudno formiranju u znatno kasnijim vremenima. Postoji jedna čitava metafizika i tu si u pravu, i biljnog sveta i minerala kao nekakvih prapočela, neke vrste utočišta, nečega što bi moglo da bude stabilno i što predstavlja prirodu kao takvu mimo svete ljudi, jer se naratorka u tokom čitavog romana ne snalazi najbolje u tom svetu. Svaki njen potez predstavlja mogućnost novog povlačenja, zapravo sklanjanja od tog takvog sveta s kojim ona nije u opštem saglasju.
Ti reč o mineralima, sad je palo na pamet, zapravo lik naratorkine majke se bavio, bila je zlatarka, pa onda postala domaćica, i naratorka kao mala se igra nekim nakitom porodičnim i tu se javljaju ti minerali, tako da i to isto, je li tako, veza sa naslovom, odnosno sa žadom.
Sa žadom, da, svako, žad je poludragi kamen. A žad, ja mislim da je to, u stvari ne mislim, nego mi je to Veronika i rekla, da je žad više značan jer je korišćen od najranijih vremena kao nakit, ali i kao oružje, jer je vrlo čvrst.
Sad kad je reč o tekstu samog romana, da pomenem eto i stil, koliko je bio za tebe zahtevan za prevođenje, i odmah da pomenemo taj deo, čitavo jedno poglavlje koje je dato u stihu koji se rimuje, međutim i kasnije srećemo neke pojedinačne strofe i stihove. Ti, na primjer, recimo to poglavlje nisi preveo u stihu, ali se vidi da je ono poetizovano.
Pa da, ja sam ga preveo neko, to je zaista bio rimovani stih, strogo metra, mislim su u pitanju Katreni bili, ima tačno 1008 stihova, ona ih je napisala prvo je napisala te stihove za nekih, ja mislim, dve nedelje, i onda je provela još 3 godine doterujući ih. Ja sam iz više razloga odlučio da prevedem malo slobodnije, kao neku raspevanu prozu. Čak sam pokušao da angažim jednog prijatelja koji piše poeziju vezani stih, da neki taj moj grubi prevod rimuje. To je postignuto negde na tom početku, ali meni to nekako nije bilo ekvivalentno originalno, i onda prosto smo napravili neki kompromis.
Postoji genetsko sećanje na traumatične događaje. Bol se prenosi do 3. generacije. Snažna patnja izaziva mutacije. U našem genetskom kodu nosimo sećanje na tragične događaje koje su proživjeli naši dedovi i pradedovi. Iako ne znamo odakle nam dolaze neobjašnjive depresije, čežnje i bolovi, možda su nam oni usađeni u gene. Patnje proističu iz davnašnjih patnji drugoga, o kom najčešće nemamo ni najbleđu ideju. Koliko nas vidi babe i dede kao mlade ili makar kao odrasle koji užasno pate ne samo zbog ljubavi, nego i na nekom frontu. Ili obratno, ne samo na nekom frontu, nego i zbog ljubavi. Mislim da sam na neki način od uvek to osjećala, naime da najteža stanja, Ona čudovišna stanja, kada me crna ptica guši u grudima i kljuje mi meso, danima, nedeljama, zamagljujući stvarnost, sadašnjost, imaju korene u nekom drugom tuđem vremenu, u nečemu sasvim stranom i nerazumljivom, a ipak tako delom mene, stapajući se sa onim što ja proživljavam u ovom ili onom trenutku.
Samo prevođenje ili prevodilaštvo važno je, to smo pomenuli za Veroniku Nikoleski, zato što je ona prevela više od 40 knjiga sa engleskog jezika, gde se izdvajaju naslovi, ti spomenuo jednog od njenih omiljenih autora, to je Vladimir Nabokov, ne znam koliko je sve njegovih knjiga prevela, ali tu su i Samuel Beckett, Don DeLillo, dakle tu i savremena američka proza i slično. Pomenuo si intervju njen koji si čitao. Šta zapravo za nju znači prevodilaštvo, prevođenje?
Za nju je prevodilaštvo posebna ljubav, zapravo kao najprije kao lektira. Ona je u jednom trenutku bila slobodna od nekih svojih drugih obaveza, odnosno predala neki rukopis iz izdavačkoj kući, čitala je Nabokovljevo oko i naišla na jedan pasus o lepoti koji je dirnuo i prosto je počela da prevodi samo za sebe, bez nekog ugovora, bez neke ozbiljnije namere. I onda je se ispostavilo da je izdavačka kuća, ja mislim Humanitas, pokrenula objavljivanju serije knjiga Vladimira Nabokova i tako je počela njena prevodilačka karijera.
Čuli ste prvi deo razgovora o romanu Veronike D. Nikolescu, Kadolinama žada i pijenog ljulja.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Propeler, kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već leti na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već lepiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već lepiš na.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Razgovaramo o romanu Veronike D. Nikolescu, Kadolinama žada i pijenog ljulja, savremene rumunske autorke, sa prevodiocem ovog romana, s rumunskog, Đurom Miočinovićem, i urednikom izdanja iz Partizanske knjige, Srđanom Srdićem. Ovaj roman, Kadolinama žada i pijenog ljulja, on ima pod naslov Istiniti život jedne lažne princeze, i to poglavlje koje smo pomenuli, koje u stihu, ono predstavlja bajku, ima svoj poseban naziv, Uvek cvetna i rajski vrt, i to je zapravo bajka koju je naratorka, koju se u romanu zove Miranda Dort Loft, napisala. A opet zanimljivo, video sam i ovoj biografiji kratkoj koja idu uz roman, da je Veronika napisala, odnosno objavila nekoliko bajki, a sad u ovoj bajci se pored princeze Uvek cvetne javlja njen pas Malamut, papagaj Ružnoglas, pauk Svilanit. Ta bajka jeste o princezi, međutim o princezi koja otkriva biblioteku, knjige, svoju ljubav prema knjigama i čitanju, što su stvari poklapa i sa interesovanjima same naratorke. Kako ti vidiš ulogu bajke u ovom romanu, odnosno kako vidi sama autorka iz intervjua koje je davala, a znam i da si ti bio u komunikaciji s njom?
Zapravo najvažniji motiv je to čitanje, odnosno način na koji on otvara um deteta. I suprotno mom probitnom ubeđenju da je ova knjiga izrazito autobiografska, ja sam zaista pomešao naratora sa autorom. I to i Veronika naglašava vrlo malo, možda najviše to detinjstvo ima da autobiografskog, a da zapravo ona i ne podržava niti teži to nekoj autofikciji. Većina likova je potpuno izmišljena, taj gospodin Teodorescu, Ivan Gruzin i tako dalje. I što se tiče ovih imena, ovih ljubimaca Uvek cvetne, Malamut je vlastita imenica, tako se zove pas, a ovo je bukvalan prevod. Glas urat, kao ružni glas, ružni glas.
Za papagaja.
I svila nit, da. Skratio sam ga na svila nit. Bajka je, zapravo ceo roman je u stvari nekakva, kako ona kaže, pukotina između življene stvarnosti i stvarnosti iz bajke. Znači, to su neke kontrasti, ali ne samo kontrasti, već postoje nekakvi mostići, neke veze gde su neke stvari analogne. Tako da ovaj roman presek jednostavno kao pukotina između jednog izmaštanog života i jednog stvarnog života. Kako je ona uopšte počela piše i šta ona kaže o tome, zapravo da prvu priču je napisala vidjevši čoveka na ulici koji vodi dva labradora na povodcu i tuče ih iz nekog razloga. I ona se zamislila o tome i izmeštala neku priču zašto se to dešava. U suštini, ovo je neki zbir motiva koji su razvijeni i te priče gospodina Teodorescu su isto izmeštane. Čovek kod kuće čeka kanarinac i druge priče. Veronika Niculescu kaže da je najvažnije oružje jednog pisca imaginacija, a ne sopstveni život.
Dakle, ima jedna, sad to ne treba bude pogrešno protumačeno, infantilna crta u liku naratorke ovog romana. Pomenuo se malo pre sklonost ka sklanjanju, u ovom slučaju bi to bila sklonost ka sklanjanju iza jednog drugog teksta. Pritom je taj tekst, njegova širina je ogromna. Kad govorimo o bajkama, govorimo o određenom modusu koji je globalno u istim funkcijama, sazdanje na istim funkcijama, funkcioniše na isti način. I ona koristi ovu bajku kao mesto izmeštanja, pomeranja, opet još jednog. Nije naravno očekivano da čovek na jednoj strani naiđe na bajku, na drugoj strani naiđe na Čaušeskovu Rumuniju, ali ako je negde moglo da se ode od te Čaušeskove Rumunije ili najdalje što je moglo da se ode, verovatno bi bila bajka sama po sebi. Ta bajka govori o otkriću biblioteke i knjigama i čitanju i onda ona počinje da funkcioniše na jedan postmodernistički način, nije to samo motiv koji se javio eto tako bezrazložno. I rajski vrt koji se identifikuje sa bibliotekom jeste onaj rajski vrt čitalačkog uživanja, jedne specifične posvećenosti knjigama i jednom idealu koji je, znamo to jako dobro, Borges negde nominalizovao, nije to samo njegov ideal, ali koji je veoma aktuelan u nekim trenucima koji su ipak za naše vreme relativno davna prošlost. Čini se kao da postoje dva utočišta, jedno utočište junakinja traži u vlastitom detinjstvu, a drugo, ona ne govori samo o bibliotekama kao o mestima na kojima ona pozajmljuje knjige, nego o mestima na kojima boravi. Sedi u čitaonici, čita knjige, nije to sad samo metafizički, već postoje delimično i fizički azil.
Što se tiče naratorke romana, Mirande, ona je po ocu, preziva se Corbeanu, po majci Dort Loft i kao svoj književni pseudonim u romanu je uzela majčino prezime. Dakle, ona je sa sestrom Soranom, dete iz mešovitog braka, rumunske nemice Regine i Rumuna Justina. Majka je, kao što sam rekao, bila zlatarka, pa domaćica, otac radi u muzeju. I mi pratimo najpre odrastanje Mirande, onda njeno školovanje, pa na kraju zaljubljivanje u kolegu Ivana Gruzina koji radi u biblioteci, gde je pomenuti gospodin Todoresko koji je penzionisan kao bibliotekar. Negde na sredini romana srećemo i porodično stablo i sa očeve i sa majčine strane, i tu naratorka pominje da su Korbeanovi još iz srednjeg veka navodno poznati kao dreseri Sokolova i Gavranova. Pa se onda postavlja pitanje, imajući u vidu i ono poglavlje stihovano o bajci, kako sad shvatiti poetički profil, odnosno prirodu romana Kadolina Mažada i Pijenog ljulja, koji je sastavljen iz dosta epizoda?
Knjiga je cirkularna, ona počinje negde od kraja, zapravo od najkasnijeg dela života naratorkinog, znači onaj poslednji gde ona hoće da piše tu neku priču. Pa onda se tu pojavlja bajka, pa onda se vraćamo u neku prošlost autorkinu, da bismo opet došli do te iste neke sadašnjosti njene, koja je na početku, odnosno kraj, početak, jednostavno to ide u krug.
To jeste neka vrsta konglomerata, jako je teško ovde govoriti o bilo kakvom jednobraznom poetičkom modelu, ali ono što radi Veronika Niculescu, jer imao sam prilike da čitam i neke duge, kraće tekstove prevedene na naš jezik, jeste i na prvi pogled deluje kao incident, kao da je u pitanju autorka koja nema nikakvih namera da korespondira sa bilo čim što bi mogao da bude trend, što bi mogao da bude moda, što bi negde mogao da se očekuje. Ja se plašim da su posledice po njenu karijeru zato takve kakve jesu, da ona evo tek sada, pre skoro pola godine, doživljava prvi prevod na neki strani jezik. Nisu baš izdavači posebno komercijalno orijentisani jako zainteresovani da plasiraju ovakve stvari na svoje tržišta i da se bave tekstom koji je problem i za prevodioca, jer nedvosmislena poezija se javlja i to u nemalom broju stihova. Odrediti knjigu samo na jedan način mislim da bi bilo izrazito pogrešno, a teško mi je čak i da se setim nekog nama ovde bližeg regionalnog, lokalnog autora koji radi ovakve stvari. Dakle, jedna izvesno nesvakidašnja pojava u savremenoj evropskoj književnosti.
Ja bih se malo zadržao, ti si pomenuo recimo tu priču Todoreskova, tu se pominje i roman Počeci romana u Bukureštu, to je naslov romana koji je Miranda planirala da napiše u Bukureštu gde je došla da studira, pa onda recimo pomenut Ivan Gruzin, u koga se zaljubljuje, sa kojim stupa u jedan erotski kontakt, on će objaviti knjigu pod nazivom Paket gospodina Todoreskova, on je radio na ostavštini svog starijeg kolege. Pominje se i da je Miranda objavljivala priloge Titusa Todoreskova u književnom dodatku novina u kojima je radila. Dakle, i ovo je knjiga u kojoj se pominju druge knjige, odnosno drugi rukopisi, pa eto, postavlja se pitanje šta je bila namera ili cilj ove pomalo postmoderne crte da se unesu neke priče, pa čak i eto, nacrti nenapisanih priča, odnosno romana.
Tu je i kroz radnju i kroz celu priču romana zapravo postoji ta neka intertekstualnost, odnosno imamo naraturku koja piše. Ona upoznaje Ivana Gruzina koji piše. On se bavi zaostavštinom gospodina Todoreskova koji je pisao. Oni svi pokušavaju, odnosno sam roman ceo je, izražava to neko vrenje pisanja. Da, i onda i ti likovi u romanu, prirodno njihovo pisanje dolazi do nekog objavljivanja, odnosno nekom. Mislim da je to vrlo, vrlo pipavo nekako između njih, šta ko piše, šta ko doživljava, šta je stvarno, šta nije stvarno, kako je stvarno živeo taj neki nesuđeni pisac Teodorescu, šta radi Ivan Gruzin, da li on utiče na sadržaj toga, da nam to predstavlja možda kao svoje, kako se odnosi prema tome. Mislim da su tu i neka pitanja o nekim tankim granicama između autorstva.
Jeste ona, nema nikakve dileme, postmoderna i predstavlja, ajde, najblaže rečeno, produženje koje junakinja vidi, ajde, možda je u pitanju metafizika, možda je u pitanju jedna pseudo egzistencijalistička stvar, kako će se sada stvari negde nastaviti mimo stvarnosti, kako tekst svog života proširiti ili od njega napraviti tekst književnosti, ako već ne može ništa drugo da se uradi, a nije da je u romanu mnogo toga polazi za rukom kada je svakidašnjica ili u pitanju. Ima funkciju, ako ništa drugo, sugestije jednog pokušaja, jer mi ništa drugo i ne živimo nego što pokušavamo različite stvari, pa ako neko svoju egzistenciju privuče ili povuče prema egzistenciji teksta, onda su mu ti pokušaji daleko, daleko značajniji. Kao treća teza, kada si govori o mogućem eskapističkom modusu kom pribegava ova junakinja, kako se sad skloniti ne samo iza svojih tekstova i pokušavanih svojih tekstova, već i iza tuđih tekstova. Onda se ova ljubavna romansa pokazuje i u odnosu ili sad dejstvu, među dejstvu različitih tekstova koje nastaju kod dvoje ljudi očevidno zainteresovanih za isti posao. Dakle, kako jedna međuljudska relacija proizvodi kasnije ili utiče na tekstove koje bi, ajde, bar bi ih trebalo posmatrati koliko je gotovo moguće mimo bilo kakvih životnih okolnosti. Tako da je, eto, možda negde u pitanju reminiscencija na ne samo neke preživele književne modele, već možda i neka vrsta posvete onim autorima o kojima sam govorio, a i neki od njih nisam pomenuo, koja je Veronika Nikolescu prevodila.
Kako autorka vidi ovaj svoj roman Kadolina Možada i pijenog ljulja, baš na savremenoj rumunskoj književnoj sceni, da li je možda pomenula neke autorke i autore sa scene koje su ju eventualno bliski ili srodni?
Pa ona je rekla da zapravo svoje utjece vuče iz univerzalne svjetske književnosti, a da prati rumunsku književnost, zaista prati, čita i ima dosta autora kojima se divi, koji se dopadaju. Eto, na primjer, istakla je Filipa Florijana, čiji sam ja roman Kraljevi dani preveo za izdavačku kuću Helix, i Radua Pavela Gea kao autore koji se jako dopadaju. A s druge strane, svoj roman je napisala u trenutku kada je se previše pričalo o kratkim pričama, od kojih je ona počela, od kratke proze. Za nju je književnost priča, zapravo. Napisala je roman kome zapravo izražava tu, odnosno demonstrira veru u književnost kao imaginaciju. Pošto se njen roman dotiče perioda komunizma, odnosno konkretno tih možda najtežih 80-ih godina komunizma, mogla bi da ima neku srodnost sa određenim rumunskim spisateljicama koje su prišle toj temi, a nije samo reč o težnji, već i o činjenici da su, kako ono kaže, najzad dozreli kao autori da ispričaju kako je to bilo, kako su gledale te 80. I naravno svaki od tih romana koje su napisale njene koleginice, kao što je Simona Sora, Joana Nikolaja, Lavinija Branište, drugačije tretira tu temu.
Danas ste mogli da čujete Đuru Mijačinovića i Srđana Srdića, koji su govorili o romanu Veronike D. Nikolescu. Đura Mijačinović kao prevodilac, a Srđan Srdić kao urednik izdanja iz Partizanske knjige Kadolina Možada i pijenog ljulja.
Down in the way,
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik i gost je također Jurica Pavičić, splitski novinar, filmski kritičar, kolumnista, razgovaramo o njegovom romanu Žena s drugog kata, koji je Laguna objavila praktično nedavno, odnosno pre nekoliko nedelja, u svojoj ediciji bez prevoda. Jurica Pavičić je sa nama putem Skype-a. Jurice, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i vama.
Ti si autor 7 romana, 3 knjige priča, više filmskih monografija i knjige eseja i kolumni. Evo da podsjetim slušalce, možda se neko i seća, prošlog puta smo u ovoj emisiji razgovarali o tvom romanu Crvena voda. Pa evo pitanje za zagrevanje, zašto ste se sa Lagunom opredelili da u ovoj ediciji bez prevoda, koja predstavlja ediciju, da tako kažem, postjugoslovenskih reprint izdanja, objavite baš tvoj roman Žena s drugog kata, koji se izvorno pojavio 2015. godine?
Kad je cijela taj dogovaranje sa Lagunom krenulo, ja i moj zagrebački izdavač smo im zapravo ponudili dvije knjige koje su tada bile dvije najfriškije. U međuvremenu sam objavio još jedan roman koji se zove Prometev sin. To su tad bile najfriške knjige, Crvena voda i Žena s drugog kata. I urednica u Laguni, Jana Stjepanović, se odlučila za Žena s drugog kata, što je možda za, bi nekom u Hrvatskoj bilo iznenađenje, jer je Crvena voda bila dosta nagrađivana i jako je dobro prošla. Ali je meni osobno bilo drago da je ona tako izabrala, jer je meni Žena drugog kata moja najdraža knjiga, odnosno moj najdraži roman, i da ja sam bio na mjestu urednice i vjerojatno bih i ja, pretpostavljam, preferirao tu knjigu.
Uslovno rečeno, glavni događaj ili glavni prestup, da tako kažem, u ovom romanu Žena s drugog kata vezan je za glavnu junakinju ili protagonistkinju Brunu. Ona nakon udaje živi na drugom spratu muževljeve porodične kuće s njegovom majkom, otuda i naslov romana. Iako je tačka gledišta u romanu bliska ovoj junakinji, mi kao čitaoci zapravo nismo sigurni zašto je Bruna odlučila to što je odlučila, dakle da polako truje i otruje svoju svekrvu, dok je muž pomorac na jednom od svojih višemesečnih putovanja, jer dok čitamo saznajemo da Bruna nije baš žrtva klasičnog maltretiranja porodičnog, ni od muža, ni od svekrve. Ne razumemo je ni kao neku poremećenu, odnosno patološku ličnost, niti da se njen čin razume kao posebnu osvetu ili potez očajnika, osobe koja je doterana uz zid, kako se kaže. Zašto si se odlučio da motivacija ovog čina ostane do kraja donekle zagonetna?
Pa ja sam htio da Bruna bude lik koji je najsličniji liku s kojim se može bilo koji čitatelj identificirati. Dakle, to je naprosto žena koja ima neke aspiracije, koja bi htjela imati lijepi život. Dakle, da je muž bude tu, da ima novaca, da grade neku obitelj, da imaju neku slobodu, samostalnost, da putuju, da stječu neku imovinu, da provode godišnje odmore. Dakle, da ima jedan srednjoklasni, običan, prosperitetni život, ono što je aspiracija velikom većinu ljudi u bilo u većini država i zemalja svijeta, pa i u Srbiji i u Hrvatskoj. Nikako nisam htio napraviti da ona se odluči na taj čin kao žrtva nekog maltretiranja koje stira u kut, jer to bi bilo prejednostavno, to bi bilo zaista lagano. A s druge strane, htio sam da taj mehanizam pomalo bude kao jedan onako baš doslovno mehanizam, kao satni mehanizam koji njoj suzuje opcije koračić po koračić, zupčanik po zupčanik. Prvo, ona je našla čovjeka kojeg voli, ali nema novaca za svoj stan, pa se nasele u tu jednu od tih patrijarhalnih mediteranskih kuća na kat, u kojem jedna generacija sagradi gornje katove za djecu. I onda ta djeca budu na neki način osuđena da žive u tom nekom, u toj nekoj proširenoj zadružnoj obitelji, u nekom mezalijansi sa vlastitim puncima, sve krvama. Zatim nakon toga dolazi ekonomska kriza, muž je na moru, njoj ide teško, njoj se sve opcije suzuju do jednog trenutka kad sve krva i oboli, i onda je zaista njoj život postane jako težak. Dakle, on je postaje objektivno težak, ničijom krivicom. Bilo mi je bitno da to ne bude ničija krivica, da to bude jedan mehanizam nužnosti, mehanizam okolnosti koje su same po sebi neumitne, za koje ne može se nekog uperiti prstom, ni sve krvu, ni njega, ali ona ako želi imati donekle život kakav je htjela, mora onda napraviti to što je napravila. I to je bila nekakva ideja da izbjegnem tu krajnju viktimiziranost žrtve zlodjela, jer mi se to činilo kao jednostavno. Dakle, s njom bi se tada bilo jednostavno identificirati. Ta ideja da mi nju dijelom razumijemo, ali da nismo u stanju potpuno prihvatiti njen moralni izbor, nego da nas ona drži u nekoj sivoj zoni, je nešto što mi od početka bila nakana u toj knjizi, i to je nešto što u neku ruku vrlo rado i rade ekipisti koje ja volim, kao recimo Ruth Rendell ili Patricia Highsmith, koji na taj način vas tjeraju da se identificirate sa likom koji vas odvede na moralni tanki teren, a s druge strane jednim dijelom razumijete to što on radi, a drugim dijelom zapravo znate da to što radi loše.
Sad mi je palo na pamet pitanje, tvoja junakinja i dok izdržava kaznu i kad izađe iz zatvora, Ona ne osjeća neku posebnu krivicu ili grižu savesti zbog onoga što je uradila, iako često razmišlja o tome šta se desilo, odnosno da li je njen život mogao da bude drugačiji, opredeljuje se za usamljenost, njoj zapravo ta usamljenost na neki način i godi u zatvoru, kako se gradio njenu moralnu samosvest koja se ispoljava na taj način.
Što se tiče odnosa koji mi imamo prema njoj, moja je zamisao da ta knjiga bude pomalo kao X1. Dakle, da ima dva pravca koja se susreću i onda odlaze u protupravcu. U prvom dijelu gdje je zapravo ona, ja sam htio da ona funkcionira kao na neki način jasna žrtva. Da ta sekrva je teška, naprasita, dominantna, prava, onako dalmatinska, matriarhalna, grande mama čiji sin je princ i nijedna žena nije za njega dovoljno dobra. To je jedna arhetipska situacija mediteranska koja mislim da je jako česta. I da na jedan način, kako nju pretjerujemo u kut, da dijelom razumijemo da je tu iritantnu osobu, ona želi im ukloniti svog života. S druge strane, htio sam da kako se ona približava točki onog što će se dogoditi, da pomalo s jedne strane taj lik roditeljice, da mu počnemo se ljuštiti sa njega neke druge dimenzije, da shvatimo da i njen težak život, da shvatimo i njenu bolest, njenu kompleksnu situaciju, njenu prošlost, a da s druge strane sama glavna junakinja počinje pokazivati određeno sociopatske, beskrupulozne značajke, jednu inteligentnu hladnoću, bez koje sigurno ne bi, da nije to bilo u nju ugrađeno, sigurno ne bi bila kadra napraviti ono što je napravila, jer dakle, zatomiti nekakav osjećaj tabua koji čovjek ima prema tome da ubije drugo ljudsko biće. I tako da nas na neki način knjiga od polovice počinje odvoditi u protivnim etičkim smjerovima. I zato mi je bilo bitno da ona bude lik koji nije nužno jako simpatičan, ali koji ima nešto cerebralno, koji razumije misliti o sebi. Ona je inteligentna, ona nije glupa. Htio sam da ona bude pametna žena koja je sposobna na neku refleksiju, da ona razmišlja o onome što se dogodilo, što je pogriješila i što nije pogriješila.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Juricom Pavičićem, autorom romana Žena s drugog kata. U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa splitskim piscem Juricom Pavičićem o njegovom romanu Žena s drugog kata, koji je Laguna nedavno objavila kod nas. Meni je zanimljiv koncept ovog romana Žena s drugog kata, jer mi od samog početka znamo ko je počinilac. Ukinuta je ta napetost koja je karakteristična za romane detekcije. Čak i ta policijska potraga, kao i kasnije suđenje, su dati bez nekih velikih tenzija, odnosno krupne retorike koja možda se očekuje, recimo, prilikom suđenja ili koja je svojstvena tim žanrovima. I radnja tvog romana se zapravo i ne završava time što Bruna odlazi u zatvor ili biva otkrivena, nego traje i nakon što odsluži svoju 11. godišnju zatvorsku kaznu i počne novi život na jednom ostrvu, i to na pragu svojih 40. godina. Tako da smo mi dobili radnju koja traje ili uspešno simulira taj dug protok vremena, kao i taj život i posle zločina i posle samog zatvora. Zašto si se opredelio za ovakvu dramaturgiju romana, podelu čak na 8 delova od kojih svaki ima dosta poglavlja?
Ja zapravo nikad nisam bio veliki fan klasičnog kudanita, dakle klasičnog detektivskog romana, jer tu imam isti pogled koji ima Hitchcock, koji vam put rekao da je njemu tu previše naglasak na finalnu odgonetku. Imate kao da čitate enigmatski časopis. Govorio da njega manje zanimaju tko je učinio, da ga više zanima zašto je to učinio, i da ga manje zanima detekcija, da ga više zanima thriller. Moje knjige su u principu skoro uvijek thrilleri, i ovdje se napetost ne gradi iz toga što vi ne znate ko je ubojica, jer znate to dosta, kao što sam rekao na prvoj stranici, nego iz pitanja kako će ona to napraviti, da li će zaista napraviti, kad napravi, da li će se izmigoljiti s tim, kad se oko nje počinje stezati obruč istrage, i u trenutku kad se ta istraga počinje suzivati oko nje, da li će utopiti još nekoga, odnosno koliko će štetu pričiniti svojim bližnjima. U trilerskom smislu meni najzanimljiviji bio dio taj dio kad se oko nje suzuje obruč, kad joj se smanjuju opcije. Na tome sam pokušavao graditi, stanoviti trilerski mehanizam, dakle koji se ne temelji na odgonetavanju, jer to mene u romanu toliko ne zanima, nego se temelji baš na napetosti, baš na suspensu. Izvorno ja nisam mislio da će knjiga bito se produžiti iza njegov zatvorskog. Mislio sam da će negdje sa izlaskom iz zatvora stati, međutim, činilo mi se zanimljivom zapravo pokušati vidjeti šta bi se događalo dalje. Tu sam ušao u taj dugi epilog u kojem predstavlja nje kasniji život, koji je nastao kao rezultat improvizacije tijekom pisanja. Inače, spadam u pisce koji dosta planiraju knjige. Ja radim treatment kada sam scenarist i ne volim lutati od temeljne ideje kad počnem pisati. Međutim, da bi njena kazna bila realna za kaznu za takvo zlodjelo, zapravo sam radio moram malo produžiti u budućnost. Tako da u trenutku kad je on izašao, on se dobio nekoliko godina nakon samog izlaska romana.
Većina likova, ako ne i svi, u ovom romanu pripadaju, ajde tako kažemo, radničkoj klasi. Recimo, Bruna je dete rastavljenih roditelja, ne posebno imućnih, zapravo siromašnih, koji žive u jednom socijalističkom neboderu u Splitu. Kasnije radi kao računovođa. Njen muž Frane je, kao što smo rekli, mornar dugih plovidbi. Njihova porodična kuća se nalazi van tog turističkog dela grada, dakle u njegovom zaleđu. I samo to ostrvo Veli Drvenik, na koji Bruna odlazi da živi posle izlaska iz zatvora, ne može se reći da predstavlja neki turistički raj. Dobro, ima turista, gostiju i tako dalje, ali je dosta zahtevan za one koji žive na njemu. I koliko je, i to sam se pitao dok sam čitao tvoj roman, sudbina ove junakinje uslovljena i njenim socijalnim statusom, odnosno ta usamljenost i povremeno slutimo i njenu besperspektivnost, posebno dok živi u porodičnoj kući sa svekrvom, posljedica tih nepromenljivih okolnosti, a ne toliko njenog karaktera, odnosno slobodne volje.
Mislim da u svakoj mojoj knjizi svaki lik je u određenoj mjeri determiniran ekonomskim okolnostima. Ja nisam u stanju pisati o ljudima koji žive u nekom apstraktnom svijetu. Da bi mogao razumjeti neki svijet o kojem pišem, moram stalno pokušavam razmišljati gdje ti ljudi žive, u kakvim stanovima, što jedu, što rade, koliko im je velika plaća, da li s tom plaćom mogu otplatiti kredit, koji su im aspiracije, što bi htjeli dalje. U tom smislu ovaj roman je zapravo roman o likovima koji ima aspiracije srednje klase, ali ih cijeli niz okolnosti, uključujući ekonomsku krizu i cijenu nekretnina, ih zapravo čini da su im neke stvari koje bi trebale biti normalne srednje klasi na neki način nedosežne, i ta aspiracija motiv je za mnogo stvari koje radi i za mnogo stvari koje napravi loše.
Da, meni je karakteristično i to da primetim da postoji mogućnost koja možda bude iskorištena da određeni broj likova koji su uslovno rečeno sporedni u ovom romanu budu nadgrađeni, odnosno razvijeni, bilo da pripadaju porodici glavne junakinje, njenog muža, likovima koji se sreću u zatvoru. Ovdje su oni ipak u funkciji, da tako kažem, osnovnog zapleta, odnosno same junakinje. Koliko je to karakteristika samog romana, i sa druge strane, prvi put kad smo razgovarali, pomenuli smo mogućnost transformacije praktično tvojih književnih tekstova u nešto drugo, bilo da je to film, možda čak i pozorišna predstava, čini mi se da to postoji kao mogućnost i sa ovim romanom.
Pa nismo oko toga nikad radili, dakle ne, nemam, postoji za neke moje druge knjige sad, postoje neke zamisli, neki su ekranizirani, neki se pišu scenariji, međutim kod, kod Žene drugog kata i ne, šta je dijelom rezultat činjenice da je roman jako kronikalan, prolazi dugo vrijeme, to za film nije baš zgodno, ali kod ovog što si sam rekao da zapravo ne volim, ne idem u široke digresije, da pokušavam se držati neke čvrste centralne linije, to je više pitanje žanrovske funkcionalnosti. Dakle, nisam htio previše razvoditi, to je jedan mehanizam suspensa, dakle napetosti koji mi se činilo da je bitno da sve što uđe u roman, da u određenoj mjeri bude u funkciji glavne junakinje i njenog nekakvog dramskog nuka.
Ja sam tu posebno mislio na lik, recimo, Mejre, Romkinje koja je u zatvoru, koja je ubila zato što je bila maltretirana, odnosno očuh je silovao još dok je bila devojčica. Tu je pravi dramski materijal za posebnu priču.
Pa je, iako je to priča za koja bi iskivala neku drugu vrst znanja, neku drugu vrst ekspertize, to je nešto što bi ja mogao zamisliti da, recimo, napišu hrvatskoj književnosti Kristijan Novak koji je iz Međimurja i koji taj svijet pozna puno bolje od mene. Mene je ta zatvorska situacija, baš koju spominje, što je to jedno od poglavlja romana, mi je bila bitna zato što sam htio u tom zatvorskom dijelu barem u jednom poglavlju pokazati da Bruna u sebi nosi tu neku agresiju, da ona je osoba koja je u stanju ponoviti nasilni čin. Dakle, da to što je ona ubila nekoga nije nešto što baš ne proizlazi iz nje i što se ne bi moglo i što ne bi ona mogla pokazati u nekom drugom priliku, pa me zanimalo da u njenom novom životu pokažem jednu situaciju u kojoj je ona jednako tako odrešito ili ako hoćete nemilosrdno provede zapravo nasilje nad nekim. Tako da je zato mi je bila zanimljiva ta zatvorska epizoda. Cijeli roman inače bazira na tome da stalno imamo dvoplet između njenog sadašnjeg života koji je u zatvoru, a poslije na otoku gdje je radi u restoranu i flashbackova koji priča u njenu prošlost. Dakle, kroz tu. Tako da mi je u određenoj mjeri mi je trebalo dovoljno epizoda i sadašnjice da bih mogao raditi taj duopol. Kod filmova i knjiga koji se temelje na tome da iz neke budućnosti kao okvirujuće se mi stalno vraćati u prošlost, često postoji problem da je prošlost puna, da je bogata, da se svašta događa, a da je sadašnjost relativno prazna zato što je nedostatna događajima. I tako da mi je bilo bitno i zbog tog čisto strukturnog razloga da taj zatvorski segment iz kojeg ona unatrag vraća sjećanjima, da bude ispunjen nekim epizodama koji ima u smislu.
Jurica, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, sam si pomenuo svoj najnoviji roman iz prošle godine, Prometejev sin. Eto prilike za kratak osvrt na njega. Koliko se on razlikuje od tvojih prethodnih ostvarenja i šta ti je tematski bilo zanimljivo da se pozabaviš u njemu?
On se razlika od mojih zadnjih romana po tome što nije žanrovski. Dakle, tu nije riječ ni o trileru, ni o krimiću, riječ je o jednom, ja bih ga nazvao, sociopolitičkom romanu. Glavni lik tog romana je zapravo jedan od bitnih likova moje knjige Crvena voda. Romana Crvena voda, to je čovjek koji je dijete dalmatinskog partizana, ratnog heroja iz Drugog svjetskog rata, koji je radio u policiji do 90. godina, dobio otkaz i onda je počeo raditi kao odvjetnik koji se bavi nekretninskim špekulacijama i u tom bumu dalmatinskog turizma on dolazi na otok gdje mu je otac bio narodni heroj, gdje je poveo ustanak i tamo počinje otkupljivati terene za jednu veliku turističku investiciju i to mu na neki način obiteljska prošlost i svi ti duhovi koji su ostali potisnuti iz 40-ih mu se udaraju natrag u lice, a istovremeno su isprepleteni sa svim ekonomsko i nekretninsko političkim kontroverzama takvih nekretinskih pothvata u Dalmaciji. To je nekakva generalna priča. Taj lik Gorkog Šajina, glavni lik te knjige, gdje hrvatski čitelji ga dijelom poznaju, jer je on, da kažem, u Crvenoj vodi zapravo bio istražitelj, a ovdje ga na neki način produžujemo, ovdje on postaje glavni lik, tamo nije bio. To je jedan moj pokušaj na neki način da se bavim zapravo povješću druge polovice 20. stoljeća Dalmacije.
Jurica, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je splitski novinar, pisac, kolumnista, filmski kritičar Jurica Pavičić, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Žena s drugog kata, koji je sada objavljen u Srbiji u izdanju Beogradske lagune. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 21. april. Danas ste mogli da čujete Đuru Mijačinovića i Srđana Srdića, koji su govorili o romanu Veronike D. Nikolescu, i Juricu Pavičića, splitskog pisca, s kojim smo razgovarali o njegovom romanu Žena s drugog kata, koji je objavljen kod nas u izdanju Lagune. A današnju emisiju pripremili su kao snimatelj bio je Nikola Trikoš, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.